Allô? Ouais, c'est Aïta. T'es sur Aïta? Un vendredi sur deux à 16h, je te fais part de mes découvertes et redécouvertes musicales de la semaine. Écoute, Aïta, sur Radio Galère. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans votre chronique Aïta pour un épisode qui me tient énormément à cœur. Et oui, aujourd'hui je voulais vous faire un petit tour de présentation de superbes rappeuses du Maghreb et du Mashrek dans sa définition la plus large. Ces artistes, j'ai pu les découvrir le mois dernier et elles sont aussi programmées pour le mois de mars. Vous pourrez donc les entendre sur Radio Galère à toute heure de la journée pour votre plus grand plaisir et le mien aussi. C'est incroyablement thérapeutique en vrai d'écouter ces femmes rapper là. Elles sont tellement cool, c'est juste tellement triste qu'elles ne soient pas les maîtresses du genre. Parce que vraiment, juste écouter les 2 minutes là rapper le féminisme, leur engagement contre la guerre, ou genre je sais pas, leurs sentiments, leurs émotions, enfin... Enfin bref, je me calme. Cette émission se découpera en au moins 2 épisodes. Et oui, je sais, quelle chance. J'espère qu'ils vous plairont tout autant qu'à moi. Pour commencer cette chronique, je veux vous parler d'une artiste qui est née à Aix-en-Provence, d'origine algérienne et libanaise et ayant grandi au Liban. Je veux vous parler de l'iconique Malika. Et pour comprendre à qui on a affaire, je vous propose d'écouter Intihabait 2009.
بعدين 100 دولار ما بتضر حلوين خوف 100 دولار وصوت شوفر انا معك
ان قلنا عاختلاف او عاتفاق ما تكون الانسان اللي اتدرك بلده ينهان بعدين فاق ما تحمل سلاح مول ورقة انتخابات يا خي اللي فات مات زهقنا من فوضى الحال في مؤسسات عم تخلق كل هالحساسيات شد بكاد عربسات لعب بالكلمات غسيل دماغ بالبروغرامات ودي عيال عندي عيال حيطبق مش بيبيع امال بصدق كل الشعب انه يستفهم ويقوم البرامج السياسيه قبل ما الصوت يأمم عم عمم وقفوا اللي عم بيسمم ويصمم عالتحريض السياسي ليضمر صوتك فيك تتأمن تتمدن تثبت انه بلدك ما بيتقدم لحدا ابدا ما حنتخلى عن ارضنا فاهم لو قد ما حرضتو لبنان اخضر دايم سيد الاقتراح راح يكون بعلبة زجاجية فيها شفافية لتضل الاصوات هي هي لازمنا الديمقراطية لتبقى الاراء اللبنانية اللبنانية والحرب الطائفية صباح زيران يوم التعبير بحرية هيئة اشراف مراقبة قصوى بالعملية صوتك قلك او قلك بس مش للبيع شغل عقلك ما تعمل شو ما قالك لك في وسمع صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال للحرية انت صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت
Keeping my eyes and ears open, 'cause here goes again. This is the mirror. Notice the peers voting. It all depends on you. Don't make the same mistakes you made before and put a country at stake to vote for the candidate that pays you more. I'm in the streets screaming, go vote until my voice gets sore. Holding up a banner for the people, reading the choice is yours. Billboards, posters, and TV ads are poison boards. We need to form a country that we can both enjoy. So let us renew and do what
whatever is due to set up a better improved state. This is my letter to you. Whether we from the same city or of separate movements, let's get together on the 7th of June. Yes, and let's forget the past and why. Yes, besides a conscience, it's supervised by SKEC. Elect whoever you think is best and whoever you think fits the position. It's as simple as reading their program. If no man fits the spot, don't hesitate to drop a blank paper in that box. Let's rock.
صوت للوحدة الوطنية انت، صوت ضد اي طائفية انت، صوت ضد الالعاب السياسية انت، صوت صوتك مثال الحرية انت. صوت للوحدة الوطنية انت، صوت ضد اي طائفية انت، صوت ضد الالعاب السياسية انت، صوت صوتك مثال الحرية انت.
I've been waiting for, you ain't heard yet, I bet you wait from Lebanon. My people, time to march on, we be staying strong. Make the right vote, I hope it's not paying more. I'm here to motivate you, lyrically elevate you to a higher status so you don't panic and let them make you vote for the man that paid you. This is a democratic election, I reckon you vote for who will be there to save you. And not by sex, cause by sex don't buy sex. 50 to 50%, you can take sides, yeah, think freely, let your mind project objectively about the situation and check. Vote like we chose to vote and not blindly. I got my women, my youth, my children all behind me, saying every single vote counts, trust me. The SEC police gon' be there to make sure things don't get fussy.
صوت للوحدة الوطنية انت، صوت ضد اي طائفية انت، صوت ضد الالعاب السياسية انت، صوت صوتك مثال الحرية انت.
De son vrai nom, Lynn Fatou, Malika se lance dans le rap à seulement 15 ans, lorsqu'elle rencontre d'autres MC libanais qui rappaient dans un bar. Ensemble, ils formeront un groupe, The Westsiders. À ses débuts, elle se fait appeler Lix et chante des sons plutôt pop. Elle a alors deux alias. Elle changera de nom en 2006 lorsque la deuxième guerre du Liban explose. Celle-ci durera 33 jours et confrontera le Hezbollah, un parti politique libanais comprenant une branche armée, à Israël. Les dégâts humains furent nombreux, surtout parmi les civils libanais. Cette guerre va la marquer. Elle qui avait commencé à rapper en anglais car c'était la langue qui entre guillemets représentait le rap dans un esprit post-colonial, décide d'écrire une musique pour son peuple en arabe, Ya Lubnan. Malika rappera alors désormais en arabe. Je vous propose d'écouter le son. Et oui, juste petit disclaimer, je n'ai absolument pas trouvé ce son nulle part sur aucun de mes sites d'endroits où je trouve mes sons. Pour les mettre à la radio, n'est rien. Et du coup, voilà, la qualité est affreuse. Ya Lubnan, ça veut dire mon beau Liban. On écoute, réjouissez-vous d'avoir au moins ce son en très mauvaise qualité. On écoute.
لعدونا الأحمر.
مالكا مالكا تسعة ستة واحد
واحد
عمره ما يقبل بهالحالة. لو قد ما قتلت بولادنا الله سلالة، لو قد ما دمرت بولادنا
الحرب هاي مش للديمقراطية هاي حرب ضد الإسلام كم خبر يبدو عن خيو منو سلام تفهري هذا ما صار رجال مثل النسوان كل اللي تمر بها الوطن كله بيتعمر كل اللي ناكي اسم الوطن كله بيتقدر لكل الشهداء رغم الفاتحة لكل الشهداء بواب الجنة الكل فاتحة يا إسرائيل يا بلد الشعب المقهور يا إسرائيل رح نسرق منك الروح كيف فينا نقبل فيكم إذا عذبتوا المسيح كيف فينا ما نبيتم قتلتوا الشعب فلسطين لعنة على البنزين واللي بيطلب منه جميل كل واحد لما يشدون عزرائيل يسألوا عن الدين عرفوا خادعين
It's what keeps us all divided. One, we'd rather lose through the nature we provided. Yeah. We got United Nations, but no nations are united. One, can't you see a reason me? Cause I don't buy it. Try to leave us in the dirt. My view's pottery. What? Honestly, they tease us with Visa lottery. Yeah. They're playing with our lives, cause they know we made some poverty. They call it casualties, I call it soul robbery. Give me that. In a fight for power, then the power gets abused. The misused, and overused. Wow. They put you through a system that's created just for you. They show you half the screen while they got an overview. So act quickly in survival. Cause that's basics. When they got a problem to resolve, they just erase it. It's all the built for you, nigga. The truth is common face. They're about to be the reason they got glitches in a face.
À ses débuts sur scène, elle décide de faire ses shows visage caché pour qu'on ne la reconnaisse pas. Là-dessus, elle dit, et je cite, « Chez nous, les femmes n'ont pas connu de problème avec le public et la scène, mais peut-être avec les gens plus âgés ou extrémistes dans la religion. C'est normal. L'appréhension vis-à-vis du rap est un peu plus marquée à cause d'une crainte de l'américanisation. » Cependant, elle décidera vite de se montrer, prenant de plus en plus confiance en elle, malgré sa timidité quand elle est plus Lynn derrière Malika. Dans une interview, elle dira qu'elle s'est d'ailleurs découverte quand elle a découvert le hip-hop. Faut savoir que Malika, elle n'a, en plus de 15 ans de carrière, jamais sorti un album solo. Malgré ça, il faut dire qu'elle a quand même rencontré un succès international dans la scène hip-hop et national au Liban. C'est la première rappeuse à émerger de la scène hip-hop de Beyrouth, quand même, s'il vous plaît, une minute de silence. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un de ses sons.
لو أكبر منك بيوم أوعى منك بسنين خليني خبرك عن هالدنيا كيف بتصير أول شي حب ربك تكمش احترم الدين لو شو ما كان هي نفس القواعد نفس المواعي صار في طوائف بس لتفريق البني أدمين أكتر قصمونا ضعفونا هن المستفيدين شردونا قتلونا كل شي ع حساب مين الشعب البريء عالقان بحريق لا يحمي عيلته مضطر يلتجئ بفريق سياسي هو ما بيآمن فيه لا يقضوا معاش عالشغل ما بده يداوم فيه اوعك بحياتك تحمل سلاح ضد شعبك اتكالنا جيلك يعمل تغيير يحلى لبنان من بعدك دايما شكل عقلك مع قلبك مدفوع عالفاضي لان لو وراء لازم يكون مدفوع للقاضي
Forget the games Forget the system Scratch it from your mind If it's gotta die Let it die Show the kings now Show the queens If you don't hear me Let the beat sway your soul
لسوء الحظ هن
مين مين مش هعرف إلك بس مجسم الشيطان على الأرض اللي عم بيشلك على الحرام فاتح طريق واقف عم بيدلك بنهار حط الطرط تعاطى لتقبل شو عم بيصلك هنش رقميت لازم من قتلهم مثل ريبر عم دبح فيهم بالكلام إيدي كلهم حبر بنفس الرؤساء أكيد ما تقدمنا ولا شبر تراجعنا بالأحرى الأرحى وجع أرحى نقبر فهم إن التغيير ببلش من عندك صار اختار تكون صلاح الدين مش لبهيم على الأخبار كون أصلي لو قد ما لفتت الأنظار بروف إنه الإدم اليوم بينحط بمتحف أو مزار أنت يا جزء من الحل يا جزء من المشكل والميزانية لجهة الشر أتقل في عنا الرؤساء كل واحد مية مقتل والشعب نايم لما الفار عم بيتفتل
Forget the games Forget the system Scratch it from your mind If it's gotta die, let it die Show the kings now Show the queens If you don't hear me, let the beat sway your soul
نحن عرب لبنانية لو شو ما صار ما تنسى القضية الأساسية إنه ترجع فلسطين دولة حرة عربية إسرائيل عم يعملوا المستحيل ينسونا شو عم بيصير فيها يومية لا مني فيني إي لا لا ما بدي سلم مع الصهيونية نظرية الخطة من الأول هي تدمير المقاومة عبر الأراضي السورية دم العرب عم بيسيل بكمية عراق من 2006 عم تدفع تمن الحرية كانت وهمية قد ما بدهم ديمقراطية علقوا بحرب أهلية محلية دموية اجوا داعش صدق بيمثلوا كل شيء الا الاسلام ليك مش انسان يذبحوا ويسمي بالرحمن استعملوا ايمان دين الجمال لمصلحه الامريكان مصلحه الامريكان
Son rapport au rap, c'est d'abord un rapport à la colère. Dans une interview, elle nous dit qu'elle est toujours en colère, ce pourquoi elle a choisi ce style. Elle dit, et je cite, Venant d'un pays comme le Liban, où on se sent opprimé et où l'injustice est omniprésente, on a l'impression que personne ne nous écoute. On se retrouve dans un monde où règne surtout la colère. Elle sortira un single qui m'a fait la découvrir en 2019, qui s'appelle, et là je sais pas comment le dire, 3 âmes, 7 arib, mais du coup ça doit être Kam Garib, I am fighting, qu'on écoute de suite. Malika, elle va collaborer avec plein de rappeurs et différents artistes, comme Damon Albarn, l'artiste derrière Gorillaz et Blur, avec qui elle partira en tournée pour le projet Africa Express. C'est lors de ce projet, réunissant une trentaine d'artistes, qu'elle rencontre le chef d'orchestre André De Ridder, qui mène l'orchestre nommé Stargaze, avec qui elle composera plusieurs titres à retrouver en live sur YouTube. dont on va d'ailleurs écouter un titre nommé Spitting Chamber Music Hola.
I'm watching you. I want to see some moves. Yeah? صعبه وحزينه وما حتلاقي حدا تعي لحتى نتفاهم سيتك هبلة كل شي بمنظرك مساهم ايه العقل زيني بس فضلت الحلا والتياب الثمينه كم طقع عبوشي بتندلع قلا كل يوم الصبح حتى المني كل عالتياب بالنسى والانصام قبل بليلي عالباب بلزة سدي بس كرمال جزام بتشام بتقاب فيا حتى انها تسابني خلا لو فاز جمجمتك فادت اكتر طفاص صار خسرك من هيك مختار فارغه اسمعيني كوني أكيدة مني بيادة أمينة الدنيا صعبة وحزينة وما حتلاقي حدا حدك ما عندها طموح غير تتزوج للوصول كل شي مسموح لا تتزوج قعد الشوزة ليلى حيلها صرفة بتطقوا تغرق إذا تعذب بيها الدنيا طرق طفرة ما بتكون رجال إذا ما كنت سنة بالصيف بعدها صفرة والولاد خليهم بالبيت مع البنات لا تربيهم بكل الأحوال لازم تسوي شعرة عشية عندها سهرة تبقى عنده طولة بتطلب قبل الدورة الدنيا صارت هيك كلمتها لو ورا صدق إنك ما تخلقي هيني لكن مرة روحي اتعلمي روحي اشتغلي كوني قوية مثل اللي مش على الهمة حطي أهداف لعزي ما تخافي معي بين الناس وعيشي بقلب راضي اسمعيني كوني أكيدة ماني بيادة أمينة الدنيا صعبة حزينة هيدي سنة إلك شفقت عليكي انسى الماضي المستقبل من ايديكي بلا كلام فاضي حاجة عمليين عم خلبت بالمخارج ودينيكي هيدي سنة إلك شفقت عليكي انسى الماضي المستقبل من ايديكي بلا كلام فاضي حاجة عمليين عم خلبت بالمخارج ودينيكي اسمعيني كوني أكيدة ماني بيادة أمينة الدنيا صعبة وحزينة وما حتلاقي حدا حدك أنا صعبة وحزينة وما حتلاقي حدا حدك أنا استتيني اسمعيني كوني أكيدة ماني بيادة أمينة الدنيا صعبة وحزينة وما حتلاقي حدا حدك أنا استتيني اسمعيني كوني أكيدة ماني بيادة أمينة الدنيا صعبة وحزينة وما حتلاقي حدا حدك أنا استتيني
Elle va pendant un temps mettre sa carrière musicale en pause et vivre une vie plus tranquille à Dubaï avant de revenir récemment sur la scène. Dans une interview plus récente, elle dira « En tant que femme dans le rap, il faut être deux fois plus forte. Il n'y a pas la place pour montrer mes faiblesses ou des choses plus personnelles. Et c'est vrai que maintenant, j'aimerais qu'on me laisse être plus vulnérable. » Entre colère, détermination et vulnérabilité, Malika s'impose alors comme une figure de proue dans le paysage du rap féminin. Et on a hâte de suivre ses aventures musicales. Moi, quand je l'écoute, ça me donne aussi envie de tout casser. Parce qu'avoir des gens comme elle, c'est aussi se dire que c'est possible. Ça ouvre la voie à d'autres rappeuses qui marcheront d'une certaine manière à côté de ses pas, la porte grande ouverte. On met un coup dans la porte, nous. Mais ça fait du bien. On enchaîne notre balade avec une artiste Gen Z. C'est Naomi. Naomi est une rappeuse irako-suédoise. Elle est née à Bagdad, mais elle a grandi en Suède, où elle arrive à seulement un an. Et sa musique, pour se donner un ordre d'idée, ça donne ça.
عمري كله ما حسيت غير اني مسفت حتى من زماني غار اني باني تسبح يدوني يشوفون الفيجن بس هي لا مو امنج You know I can't relate to all these lazy bitches and their gimmicks معتذر من روحي لا اقول اسفي ولا سوري اني خدت العيب مالتكم دربين حطيت بثوبي اني ما خابس من يومي وين مديرون سمعوا صوتي انتي انوز بس اني حتى يتناقشون عن بوتي كل اللي سوي سوونه مثلي لما نوصل يلا الحفلة تبدي Keep my beast on a short leash حلو عني راح تشيك مو بالفلوس تخليني سدثني Yeah oh my god جيب الجيبة إذا ما بفلوس أنا ما أريدة Oh my god جيب الجيبة Yeah إذا ما بفلوس أنا ما أريدة جيب 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 الجيبة إذا ما بفلوس أنا ما أريدة Oh my god جيب الجيبة Baby, إذا ما بفلوس أني مريضة Oh my God دماغي هوسة بس الأي جي معدل تصدق بالقاعدة تشوف إذاني أمثل ضامة روحي من العين على مود متأثر بس وين أضم روحي من الشياطين براسي لتوسوس Yeah, ما أريد نصيحتكم Nope, you know that I got the keys حكي لما تملوا بس إن الصفاية ما تقدون تسوي لي شي تخابر من بلا رصيد مبارك اللسان طويل طول المايك وين I pull up so you shut down كل مرة كير كل اللي سوي سوونا مثلي لما نوصل يلا الحفلة تبدي Keep my beast on a short leash حلو عني And don't talk to me if you ain't talking about the money Yeah, oh my god, جيب الجيبة إذا ما بفلوس أني ما أريدة Oh my god, جيب الجيبة Yeah, إذا ما بفلوس أني ما أريدة جيب 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 الجيبة إذا ما بفلوس أني ما أريدة Oh my god, جيب الجيبة Baby, إذا ما بفلوس أني ما أريدة Oh my god Yeah, oh my god Oh my god
On vient d'écouter le titre Oh My God de Naomi. Et ouais, ça envoie la patate. J'adore ce style de rap un peu cunty canta, bim bam, ratata dans ta gueule. Bref, en 2019, elle sort un premier album, Fin Flika. Mais nous, on va s'intéresser à son dernier album nommé Aura, sorti en 2025, et qui est son premier projet essentiellement en arabe irakien. Elle commence le rap à seulement 14 ans dans un studio chez des amis avec qui elle commence la musique. Dans le groupe, c'est la seule femme, et on lui demande alors de faire les refrains. Sauf que elle, secrètement, elle écrivait déjà des textes de rap, et ouais... Que des bad bitch ici, que pour les bad bitch. Elle rencontre alors un autre problème. Les gens autour d'elle se moquent de son accent irakien. Elle essaye alors de le dissimuler et d'en prendre un syrien pour plus d'intelligibilité. Mais finalement, elle se rend à l'évidence. En acceptant son accent, celui-ci devient une force. Au fait, elle parle de sa multiculturalité en disant que, venant d'un milieu multiculturel et naviguant entre les langues et les cultures, j'ai toujours eu l'impression de chercher qui je suis. Et où est ma place ? Mais au final, il n'a jamais été une question de choix entre les deux. Il s'agit d'être pleinement moi-même. Je me suis tracé mon propre chemin, où les deux facettes de ma personnalité peuvent coexister naturellement. Plus tard, elle signe dans un label et sort son premier single solo. Celui-ci ne trouve pas son public, c'est alors qu'elle décide de devenir indépendante, et elle produit son premier album en suédois, Fin Flika, dont on parlait. Nous, on va plutôt s'intéresser à son dernier album, nommé Aura. Dans cet album, elle conjugue des paroles axées sur l'ambition et la réussite individuelle, mais aussi les émotions, avec un flow incisif de superstar. Je vous propose de refaire une pause musicale, on écoute A.L. Kalam. De quoi parle-t-on ?
Okay. قول يا فنانة
نايومي قلت لهم
جيبوا الفلوس جيبوا الفلوس اري جيبي متروس طاسه غرفه دخان ما قاعد اشوف
انا ما قاعد اشوف
فوينكم انتو
الحمد
لله احنا جوتشي ما تقدرون تحقوا واتس اوريدي ليت الرقم خصوصي يعني ما عندي ثقه باي واحد جديد جرب اسمي ولا تتوقع جوابي بيتش هذا مستوى ثاني تردي عليك يلا حط بجزاني هالسيارات صوتك سنه الماضي ماكو في برومو مني اشتغل وانتو ثانيه
بس
حطوني على الريجيم في جوعانه اكلت البيت حتى لو برجو ما جايب هدوء اني بيت
كلايف الدورة رمض اخصامي فاسكورة حربية بغير الواني بكلاسي في الدو والمصف الحرة خمسة بعيوني الدبح جنت اللي احبه خاصة وشبح خليه يحل عني نايومي قوليله مش بديت ملياش في البلح في فيه الشبه وبس في زي اوكي والباقي بدولي ساكني وشايد وفرحي مش هشغل كوبلي ثم هبعت عيالي من السوري عالكام شكلي على عرشي ببيتة ولو على حقي والله ما سايبة هو انا المفروض اكتب ست شبار طب انا مش عايز
شيلي السالفة انتو مش شايفين المسافة لا اني قول انتو الثالثة لا تخليها تفوت فوق راسك قلت لهم عل قول جاي لا تغرق بالويف ان تراني كونفرسيت اللس از باب ات باي الكلام الكلام ايه ايه الكلام 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 ايه الكلام الكلام
الكلفن بري على المسرح تلمع شهد علي مش بشبع ملياش في الام مش بابلع كله طبيعي حبيبي مش فيك حلوتي تتاكل في الترنك ده الكيك بنخفض دي وعمل فيه زي اللي قبله هديله بالجزمة لو قال عايز بريك عراقي مصري تاك نور في الفلو بوركان سوقي فيهم لو احتاجتيني نيني فانا راكبة شوت جن قدام عايشة بكيفي وكيفي مكفيني جو عامل حساب انه جيبي كفيني بعد تروما كله بقية شعبط في ديلي
اني ولع مسعوجة اذا توقف الطريقة اكيد راح تتأثر وعيني حصوتك اقول لما بروجي بتسيبتي هاي اول مرة تعلد بيوزك لان اني والبركة وشافة والظورة دو استغلونها بكت فاخة الدودة مثل وحدة قبل جابتني على مود يشوفونها منو؟ Now I'm like where you at إني ماكو وقت باقي لكم ماني بوكت بزي شوية مشغولة متأكد مو انت المدام مش شايفة رجالي غار من النسوان شيلي السالفة انتو مش شايفين المسافة لا اني قول انتو الثالثة لا تخليها تفوت فوق راسك قلت لهم عل قول جاي لا تغرق بالويف ان تراني كونفرسيت اللس از باب ات باي الكلام الكلام ايه ايه الكلام 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 ايه الكلام الكلام
الكلام
الكلام الكلام ايه الكلام 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 ايه الكلام الكلام
الكلام
Ce son, elle l'a écrit après s'être fait critiquer pour un couplet qu'elle avait posé dans un cypher d'artistes irakiens. Pour ceux qui ne savent pas, un cypher, c'est un groupe de rappeuses qui se retrouvent pour créer un son ensemble à la base avec un enchaînement de freestyle qui deviennent des couplets, comme dans Bande Organisée par exemple. Dans une interview, elle dit, et je cite, « Ça m'a motivée et donné de l'énergie de répondre à ma façon. C'était brut et explosif. » Et la participation de la rappeuse maroco-égyptienne Perry a donné encore plus de puissance au morceau. Je suis contente qu'on l'ait créé ensemble. Voilà, comme ça vous avez le nom de la deuxième star qui est sur le son et qui te met elle aussi par la même occasion une bonne claque dans la gueule. Pour la petite anecdote, le nom de l'album s'appelle Aura, car elle aurait reçu au lycée un mot de passe nommé Aura pour accéder à son compte étudiante, alors que les autres auraient reçu des chiffres. Ça l'a alors marqué, se rappelant de ce mot comme quelque chose la rendant un peu spéciale. Voilà, donc des fois il n'y a pas 15 000 explications deep à apporter à un choix artistique. La vie elle est simple des fois. Et je trouve que des fois les gens ils ont du mal à trouver ce côté simple là comme une source d'inspiration. Je vous propose de refaire une pause musicale, on écoute un cypher de rappeuse justement, dont elle fait partie, Wuda Belmillion. On écoute.
مو مثلهم back again وخلي المود يقتلهم يقو قتلهم لا تجربوني بس يا دول بيسمعون you noobs مو skillful مالهم مثلي بس جوزي حلمهم كل وحدة بالباصي عاشة ما شايفين يا لوكا قولي يلهم
وحدة بالمليون وحدة في كل كون know you want me you can watch me on your video phone اهلي في مصر انا في الزون يسمع لوكا يتغير التون يتغير الفايب نايومي a queen will beat the fire I'm like Shakira my hips don't lie بطلت عالم مارو knows why My DD gets in, I keep it alive
عادي لو قفش بيبي بس فاين مش هتلاقي زيي بيبي بس تراي جريكو رود 9 كل كم كارن واحدة فويجو حستا لويجو يعني تلاقي زيي يا حياتي مستحيل You know what I mean واحدة بالمليون she's a queen yeah she's a queen yeah
واحدة بالمليون واحدة بوحدة بالمليون واحدة بالمليون واحدة بوحدة بالمليون واحدة بالمليون واحدة بوحدة بالمليون واحدة بالمليون واحدة بوحدة
I'm sorry, be like them انت هالكونسيبت قام افهمو كي غنبو كي غنتفهمو وغنسبقا قبل كورس باللي فصيلة دميونيك فوكس مشي او مشي بيو مشي او بلوس شحال قدو محلو فام شحال قدو محلو فامو كون كنت بحالو موحش غتجيك اليوم فريزي ايكون اللي كنقول هو اللي كايكون بغاونا كاملين في نفس البوكس بغاونا نبكيو على كيكولي بغلاص ونضربو كاملين ليجنز وكروكس Nah bro, ew, ain't no way ain't no fucking way ain't gonna cross وغتبغيو تقلدوني وما غتعرفوش تقلدوني كوز بيتشز كنبقى انا وحده بالمليون وحده بالمليون وحده بالمليون وحده بالمليون
اني وحده بالمليون 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 وحده
ياه جاب لي اللي انا عايزاه قال لي وريني قمت انا قايساه كلمني شحالي لابساه بب انا بطبيعتي وشبه لسه حاجه جواه عارف ما في زي اتنين فلونيتي في حاجه بيديني اتنين بحب الشكل غير بالبين بحس براحه يبقى مودي بتمنتين زي البين كذبك وفيليوم جاي اتكلم صوته رفع لايك هيليوم شكلي وشو اصفر زي منيوم تي في اللوك بيزي داري انا يومي واحده بالمليون كذبك وفيليوم جاي اتكلم صوته رفع لايك هيليوم شكلي وشو اصفر زي منيوم تي في اللوك بيزي داري انا يومي واحده بالمليون
بناقه دخل بالشنطة في الاجتماعي سي اي اوف ورطة برمج بيك الحظ استبلك من مية العكر انزل بالسهم واطلع بكلمة زي كومي ازهر اقش مش خلصانة الا بتكو في الدرج تحضرنا يومي ودي تلزق سكوتشي لابسة لهم في رجلي بضع اسمها بسكوت حبيبي من يوم ما بقيت على البيلبورد وانا برمح والشغل في الطالع زي جوردن زود في اهدافي مبعاتك في السلة تشاط الطماعة دي ملهاش في الشير بوكس طير لي هالنج بصاعك في الواقع اصفر من سيمسونز بيبان في كتابك وطباعك
yeah. اني وحده بالمليون وحده بالمليون يا 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 بعدني ما واصل للمليون يا بس محتاج المليون اني وحده بالمليون 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 وحده
Dedans, on peut aussi entendre Taffy Raps, une artiste dont on parlera sans doute dans les prochains épisodes, et que je vous conseille chaleureusement d'aller écouter, elle est géniale. D'ailleurs, je l'ai découverte sur une chaîne YouTube qui s'appelle Rapchar 3, et qui propose des sessions live à des rappeurs et des rappeuses, et c'est génial. Enfin, franchement, vous devriez vraiment aller voir. Moi, j'ai adoré aller dig là-bas. Voilà, ça c'est dit. Eh bien, ça sent la fin de l'émission. Je voulais finir sur une phrase que j'ai trouvée, qu'elle a dit dans une interview et que je trouve très juste. Mon souhait, c'est de briser les stéréotypes et redéfinir les places des femmes arabes dans la musique. Voilà. Ça c'est une phrase simple, mais pourtant qui a de l'impact. En vrai, malheureusement, en tant que femme, on a toujours autant besoin de creuser pour se faire une place, surtout dans les milieux dominés par les hommes, comme le rap. Et je sais pas vous, mais moi franchement ça me donne un bon bol d'oxygène, enfin, là, de découvrir ces rappeuses. Et j'ai hâte de continuer à les suivre et d'en découvrir de plus en plus, et de vous en faire découvrir de plus en plus. Tenez-vous accrochés pour les prochains épisodes, mesdames et messieurs. En tout cas voilà, le premier épisode d'une longue série, je l'espère. Et on se retrouve dans 2 semaines, à la même heure, et cette fois en compagnie de Jules, mon acolyte. On se laisse sur une super musique de Blue Fiefé, Naomi et Perry nommée Ekir Am, et c'est le remix. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à dans 2 semaines.
Mm.
سريعة اكتافي ما في ولا حاجة قدامي زيت العالم شو بتحكي والبيت متل عيلتي بتحبني حملة سريعة اكتافي ما في ولا حاجة قدامي زيت العالم شو بتحكي والبيت متل عيلتي بتحبني انا حساباتي طويلة انا دبلت مصيري
شلون توقف الواي ما قادر حتى لو شكيت ما هاي ردت ست اشهر على سين ما قدرت طول بست سنين اني منكم هم عصب صدق تشذب بس بعدني همبل شفت واني سيركل باك عرفوا السعر صار مرتفع مستغربه لان كل هالابيض وانتم بعدكم خشونكم داخل ماي بزنس حياتكم ست كوم ما حد بكم يوصلني مثل مس كول صارت سهله لك تتشجع ورا الشاشه واني اصلا لا ابالي ولا حاسه ما انت بهلكم لان ليفل سيد الشيء واني مو منكم بتشوفوني تصفرجوني مثل سيمبسون اتصالات من ورا البحر لان يوم اعرف مكانك مثل الباقي شلون هم يعرفونا تفرق
اخر همي مش حغير
كتير للبشر يابا وما في حيل كفوف بالدمع على الحيط ربي حرصنا من العين اليوم باليوم وبكرة في علم الغيب لو مت بكرة تأكد اني قديت كتير مشاعري بس كلامي قال كأني قصة توها دبستة عادي لو في بيتها يجي غيرها في صفتة دب تطلع سيرتك انت لا شيء خلص ولا يوم تبقى ومش هتسلك نفسك وقطعه انت وانت وانتي وانت ما تكونش يا ما حرقت انا بديت ما بلومش ساعدت كتير اشتغى بي اكون في الحب توه دلوقتي اول همي
Ouais, c'est Aïta. T'es sur Aïta. Un vendredi sur deux à 16h, je te fais part de mes découvertes et redécouvertes musicales de la semaine. Radio Galère.